Šī esot vēl tāda relatīvi mierīga dziesma grēcīgo partizānu izpildījumā, tā man šobrīd Kultūras Rondo studijā stāsta minifestivāla nomādiskie subjekti kurators Evarts Melnalks. Sveiks, Evarts!
Sveiks!
Jā, un ar mums kopā arī filozofs Rūdis Bebrišs, kurš arī ir žurnāla Tvērums literārais editors. Sveiks!
Sveiks, Mēti!
Un filozofa Anne Sauka.
Labdien.
Sveiki, jā, tad respektīvi, ja gribēsies trakākās dziesmiņas dzirdēt, tad jānāk šovakar uz Fon Stricka villu, jānoklausās lekcija jā, un priekšlasījumi, un tikai tad šī te trakulīgā mūzika. Kā tas ietilpst eko domāšanā, posthumānismā, un kas ir nomādisms, to tad visu pēc kārtas. Tātad šovakar otrā katastrofa pēc kārtas, un pagājušo gadu, kad atzīmējām slavenā filozofa 300 gadi, tad bija pirmā katastrofa, nu, un šoreiz tāda, ja viņš būtu dzīves, ko viņš teiktu par to, ka jūs cilvēku vairs neliekat centrā, respektīvi viņš lika, un jūs nē. Ko Kants teikt, Rūdi, redzot šādu plakātu, šādu pieteikumu?
Reakcija būtu katastrofāla, ļoti iespējams.
Jā, par konceptu šajā gadījumā, jo tā tad šovakar visā pašā sākumā tā tad mēs dzirdēsim itāļu izcelsmes austrāļu filozofs Rozija Bredoti uzrunu, jā, un šie jēdzieni, kas ir posthumānisms, kas ir nomāds un kas ir nomādisma subjekti? Ande.
Es pat nezinu, ar kuru tad man tā kā
ar posthumānismu, jā, ar to sāksim, jā, jo tas ir tajā centrā.
Jā, nu, pirmais, kas jāsaka, ka posthumānisms noteikti nav kaut kas viens, tas būtu tā kā mēs arī, nu, Kants tika pieminēts, nu, mēs, nezinu, pajautāt, kas ir vācu ideālisms, tad arī būtu visai dažādas versijas, ja mēs pat pajautāt, kas ir eksistenciālisms, būtu dažādas versijas, un tādā kontekstā jāsaka, tā ir, nu, tā ir filozofiska pieeja, līdz ar to ir, nu, viņi arī izpauž dažādi, bet, protams, tajā vārdā posthumānisms noteikti mēs varam kaut kādas atslēgas, nu, kaut kādu atslēgu jau atrast, kas tad tas varētu būt, un tur arī ir ieslēptas vairākas lietas. Viens ir, ka tas ir laikmets pēc humānisma, ka mēs tajā vienkārši esam, laikmetā pēc humānisma, un mums tad tagad ir jādomā, ko tad ar to darīt. Tātad tā ir kaut kādā mērā kritika humānismam, bet kritika tādā nozīmē, ka tā nevis atceļ humānismu vai pilnībā ir pret to, tas būtu antihumānisms, bet gan vēlas paņemt to labāko, kas humānismā ir bijis, un iet nu, ētiskā kontekstā tālāk, skatīties, nu, ka mēs humānismā esam atzinuši par cilvēkiem varbūt tikai daļu no cilvēkiem. Klasiski tas iebildums ir, ka tas ideālais cilvēks ir bijis nu, baltais vīrietis labākajos gados, tātad gandrīz neviens pat vīrietis neatbilst šim ideālam, un kur nu vēl sievietes vai bērni, dzīvnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, un nu, varbūt pat sēnes vai kāda, vai daba kopumā. Nu, un tad posthumānisma tā doma ir skatīties uz to, kā tad mēs kādā veidā mēs varētu varbūt pārinterpretēt, kas ir vērtība, kas ir jēga, un varbūt nepiešķirt jēgu tikai nu, baltā vīrieša autonomajam racionālajam prātam, atzīstot, ka patiesībā neviens no mums nav netika autonoms, netika racionāls, kā mēs varbūt būtu cerējuši, nu, 19. vai 20. Gadsimtā vēl. Tas ir tas viens puse. Otra puse posthumānismam ir, protams, saistīta arī ar cilvēka dabas un tehnoloģiju sasaisti, un tad varbūt drīzāk ontoloģiska, nevis ētiska, kur posthumānisms pārvērtē sadarbībā arī ar jaunā materiālisma filozofiju, pārvērtē to, cik tālu mēs tādā nu, esamības noteiksmē esam šie tā autonomie subjekti, un tur arī ieskanās tas nomadismi, jau tas, mēs jau ejam uz to nomadismi, jēdzienu, tātad cik tālu mēs patiesībā esam, nu, un tad tās versijas atšķiras, mēs esam transugu asemblāžas.
Transugu asemblāžas.
Jā, mēs esam, nu, mikrobi, kas veido mūsu lēmumus, varbūt pieņem mūsu vietā vai kā citādi. Mēs esam, varbūt, ūdeņainie subjekti, tas būtu Astrīdas Neimanes piedāvājums. Kā mūsos runā pasaule, ko pasaule runā caur mums, tad tas ir tas vairāk tā ontoloģiskā puse. Un tā pirmā, ko es minēju vairāk, tad būtu tas ētiski politiskais aspekts. Nu, tur droši vien vēl daudz varētu runāt, bet tas
īsti. Pirms 4 gadiem žurnālā Punktum publicētajā nelielajā atziņu rakstā, ko Braidotī saka, Dimiņa tulkojumā, viņa min tādas, nu, skaļus spriedumus, ka cilvēks nav radības kronis, un ka dzīvībai tevi ir vienalga, kā tevi sauc. Ja? Nu, ja mēs par mikrobiem runājam, tas tā tad ir 2021. Gads, pandēmijas pats pīķis, ja? Kad mums jāsēž mājās, un kad maza nesaprotama dzīvības forma lielajai saprotamajai it kā dzīvības formai, kas noliek mūsu uz ceļiem, ja? Un liek mums sēdēt mājās, tad kur mēs varam sevi atrast tajā citādībā, respektīvi, kā mēs varam pārcentrēties prom, ja? Kā posthumānisms un nomādisms šajā izpratnē mums ļauj ieraudzīt to citu un saprast to, ka, ja, ka tai dzīvībai manī, ja, kas no, kurš no filozofiem teica, mēs nevis domājam, bet mums domājās, ja, un mums jau, būtu jau labi, ja mēs pukstinātu sirdi, vai ne, bet viņi pukst pat par sevi, vai ne, mūsos iekšā, un kamēr mēs domājam un filozofiem notiek dzīvība apkārt, un kas mums ļautu apzināties?
Es domāju, kaut kādā noteiktā interpretācijā mēs varētu teikt, ka visa filozofijas vēsture ir kaut kāda tāda miņāšanās starp, nezinu, cilvēka ielikšanu plašākās kaut kādos kontekstos un atkal cilvēka kaut kādu sašaurinājumu un kaut kādu unikālo īpašību uzsvērumiem. Un tāpat, vai ne, tas jau nav nekas īsti arī unikāls filozofijas vēsturē, protams, kad tagad 20. 21. Gadsimta mijā posthumānismu virziens piedāvā kaut kā varbūt arī cilvēku decentralizēt un ielikt plašākās kopsakarībās. Man liekas, bieži vien min tādas trīs lielas revolūcijas arī filozofijas vēsturē par to, kas izmainīja cilvēku novietojumu. Pirmais bija koperniskais apvērsums, nu, kur saprot, ka varbūt cilvēks nav visuma centrs, pēc tam izceļ parasti Darvinu, saprotot, ka varbūt cilvēks nav, nu, nezinu, unikāla tāda radība, bet kurai varbūt patiesībā ir garš, vai ne, tas izcelsmes stāsts, kas mūs pielīdzina ar citām būtnēm. Un trešo reizēm izceļ Freidu, kurš pasaka to, ka mēs neesam saimnieki savā mājā. Un es domāju, ka posthumānisms varbūt var pievienoties varbūt tiem apvērsumiem arī.
Jā. Es varbūt arī gribēju teikt, ka tur noteikti ir jāņem vērā, ka Braidotī ir ļoti pozitīva domātāja, viņa ir tāda apstiprinoša, jā, viņai interesē jāteikšana dzīvei, un viņai nebūtu nevēlas cilvēkam, nu, šo radības kroņa tēlu atņemt kaut kāda tāda tikai kritisku iemeslu dēļ. Viņas, manuprāt, viena no tām domām, kas tur parādās, ir, ka mums bieži vien tā ideja, ka mēs esam radības kronis, ir sasaistīta ar mūsu bailēm. Ar mūsu bailēm, ka mēs esam ievainojami, ka mēs esam varbūt pat vāji, trausli, cenšoties noturēt to savu autonomo subjektivitāti, to savu prātīgumu, un ka viss, kas mums atgādina par to, ka mēs tā, nu, varbūt neesam autonomi no pasaules, ka tas viss mūs tā kā biedē. Un tādā veidā caur bailēm, mēs jau tāpat arī pat politiskā vēsturē zinām, ka caur bailēm mēs varam nodarīt lielu kaitējumu, jo baidoties mēs cenšamies atbrīvoties no visa tā, kas it kā traucē mums būt tam radības kronim. Un tad viņas tā ideja nomadiskajos subjektos ir arī paņemt atpakaļ tās bailes, pārinterpretēt tās spēkā, ka tā mūsu sasaista ar pasauli patiesībā piešķir mums spēku, nevis atņem mums kaut ko.
Interesanti, ka nomādiskie subjekti ir, kā grāmatas rakstīja, 94. pirms 30 gadiem. Tātad tās nebūtu, nav tik ļoti jaunas idejas. Tās būtībā ir aprobētas idejas, bet laiks iet uz priekšu un iepriekš pieminētais raksts, uz ko es atsaucos, ir 21. Gads, un tad šobrīd 25. Gadā mums pie tā, nu, kur viņi arī min to kolonialismu un darīšanu pār planētai un, nu, neizpratni par to, cik daudz mēs izpostām, piesadzoties ar zinātni, ar progresu, ja, tad būtībā šeit karš nāk klāt vēl. Ja? Un kā tur posthumānismu un tās nomādismu idejas palīdz šo saprast? Jo izskatās, ka trīs onkuļi tūtās izlems, ka nekāds jums te posthumānisms nebūs.
Nu, 94. gada grāmata, tā konkrētā grāmata, par ko mēs runājam, nomadiskie subjekti principā ir vairāk feminismu filozofijā vērsts darbs.
Par vien, nu, vienlīdzības virzienā.
Jā, jā posthumanisms vēl tā īsti neparādās, bet tāpat arī, teiksim, viņas grāmata The Posthuman, tā, kas varētu būt tā centrāla, lai, un arī vienkārši gana, lai, teiksim, ja kādam interesē posthumanisms, kuru var izlasīt un tad saprast, par ko tad ir runa, tā ir arī 2013. Gads arī gana tā kā pasen, patiesībā uzrakstīta, bet nu šobrīd pasaulē tā posthumanisma doma ir kļuvusi īpaši aktuāla arī starpdisciplinārā kontekstā, un tāpēc man šķiet, ka tāda, nu tā līdz galam tās idejas jau vēl nav aprobētas, viņas tagad tiek aprobētas, tas varbūt arī...
Par to noteikti paturpināsim. Evard, kā tev palīdzēja tieši šie te filozofiskie un ideju iedzieni sakūrēt pasākumu kā, ar šo te caurvīju motīvu, jo tur būs interesants lietas, tur pat saskaņa ar saskanīgums ar sēni.
Jā, tas ir starpsugu tāds mākslas notikums muzikāls, bet mūsu izējas punkts jau bija tas filosofiskais sākums, mēs domājam par Kanta jubilēju pirms gada, un jau tolaik mēs gribējām atskatīties uz viņa personību un arī laikmetu apgaismību, ko tas mums ir atstājis un pagājuši 300 gadi. Mēs redzam, kā zināšana uzkrāšana ir veicinājusi pasaules industrializāciju, kapitālismu attīstību un tā tālāk tā joprojām, un ko tas savukārt ir radījis mūsu pasaulē. Mēs gribējām skatīties uz to mantojumu arī kritiski izgaismojot, un tas bija pagājušajā gada centrālā persona, tad bija Kants, un šogad mums likās, ka nu, mēs varētu teikt, ka Kants ir humānismu viens no centrālajiem domātājiem, tad mēs varētu šogad aicināt posthumānismu un mūsu laikmetu jau dzīvu filosofi, kas man liekas ļoti, ļoti skaisti, ka mēs runājam par šeit un tagad, par cilvēkiem, kuriem mēs varam uzrakstīt ēpastu, vai viņi uzrakst patiesībā mums ēpastu un saka, ka labprāt piedalītos kaut kādā formā un priecājas, ka, jā, Rozi Bredoti rakstīja, ka viņi ļoti priecājas, ka viņas idejas tiek arī Latvijā popularizētas un viņi labprāt piedalītos. Tā kā, protams, ka, jā, šāds aspekts, un tad uzreiz domājot, kas tad ir tās idejas, ar ko viņi darbojās, arī rodas, nu, impuls, ar ko varētu strādāt, tīri mākslinieckā sadaļā, un es domāju, posthumanisms, principā vizuālās mākslās vairāk kaut kādās performances praksēs parādās. Tātad tur, kur dabas elementi un cilvēka tā miedarbība tiek vairāk aktualizēta, arī feminisms mūsu skatūs mākslās un vizuālajā mākslā arvien biežāk ir saskatāms. Nu, varbūt īsi iezīmēt, kas mums ir programmā no mākslas puses, tad tas būtu tik tiešām Maksas Šenteļevs, kurš darbojas ar skaņu. Viņš ir skaņas mākslinieks, viņš arhivē dažādas skaņas, un viņam zvanīju un jautāju, vai viņam ir kāda ideja, jo tā skaņa pasaule, kur varbūt nevis cilvēks ir tas, kurš to skaņu rada, bet pasaules dažādi avoti var radīt skaņu, un viņš teica, ka viņš šobrīd strādāja ar sēņu pētniecību, un viņš vēlas taisīt tādu performances skanisku koncertu ar sēni, un tā ienāca, jā, uzaicinājums Maksim, un ienāca sēne mūsu programmā, un tad Ieva Salieta, ar kur mēs pagājuši gadu sastrādājāmies tik lieliski, es viņai zvanīju un teicu par Kanta laikmetu, viņai bija uzreiz tik daudz ideju par to, par Kanta laika biedru, kurš dzīvoja Rīgā un rakstīja mūziku, un šogad es viņai zvanīju, viņa teica, jā, sēne, ļoti labprāt, es varētu rakstīt, spēlēt uz klavi cimbalas, jo klavi cimbali ir tāds senāks, ja klavesīns ir, nu, Kanta laika biedrs, varētu teikt, tad klavi cimbali, viņa teica, ir tāds vairāk viduslaiku instruments, kurš skan sēnīgāk, jā, man tas ļoti, ļoti iedvesmo, kad zvanīt gudriem, talantīgiem māksliniekiem, tāpat kā sadarboties ar gudriem, gudri domājušiem cilvēkiem, filosofiem, tas ir iedvesmojoši, jo nāk idejas, var visko attīstīt, un tad mēs sapratām, ko mēs liksim kopā, ka būs klavi cimbala, kur reaģēs uz sēni, varbūt sēne reaģēs uz klavi cimbalu, to mēs šokar dzirdēsim, tā ir viena, tā muzikālā saspēle starp sugām tik tiešām, un tad, ko jo mēs jau dzirdējām, tātad grēcīgie partizāni, tāda folk panka grupa, nu man liekas, ka viņa mūzikā ir iekšā nomadisms, viņi pēc sava gara nomadiski, savā mūzikā viņa nomadiski, mēs dzirdējām pat dziesmas vārdos, ka viņi runāja par dabas elementiem un man šķiet, ka viņiem ir īstā enerģija un arī tāda, tas, par ko raksta Rozija Bredotī, cik es to saprotu, ka tik tiešām, nu, varbūt ir, mēs esam pasaulē tādā stāvoklī, kādā esam, bet tāpēc nevajag guģoties un žēloties, bet, nu, dažādā veidā, tā teikt, pieņemt to un darīt kaut ko tālāk. Man liekas, vakars izskanēs uz tādas lielas enerģijas notas ar grēcīgiem partizāniem. Turklāt ieeja par brīvu, tie, kas klausās, droši nāciet, sākot no pieciem pēcpusdienā ar pašas Rozija Bredotī piedalīšanos.
Viņa, tā, viņa gan tieši saistē būs, jā?
Viņa būs tieši saistē.
Jā, nu viņa šoreiz ir prom Austrālijā, jā?
Es domāju, ka viņa ir Utrehtā, ja es nemaldos, jā?
Jā, viņa droši vien ir Nīderlandē.
Jā, nu, bet vakar sāksies, Anne, ar tavu stāstījumu un ar... Un ar vēl ar nopietno daļu, ja?
Nu, es varu iezīmēt, ka vispirms būs Rozija Bredotī iezvans, un tad Anne, teiksim tā, Latvijas kontekstā to ieliks.
Starp citu, par Latvijas kontekstu runājot tajā rakstā, ko lasīju es, Bredotī ik pa brīdim atgriežas pie tā, ka mēs esam izdarījuši pāri planētē mūsu kopējām mājām, un kā mēs varētu atgriezties pie tā, lai ar tām uzkrātajām zināšanām, ka šo planētu ir izpostījusi, mēs pārstātu to darīt, vai ne? Un vienlaicīgi protams, apzinoties uz kādu tad milžu plecēm mēs stāvam, jo nu, mēs jau varam apsūdzēt tur balto vīrieti, tur, ja, kurš uztaisīja arī universitātes un radīja tur, teiksim, mikrotehnoloģijas, kas mums palīdz šobrīd, nu, piemēram, tur vairs tik ļoti nepostīto dabu, vai tāpat laikā paskaties, tagad diskusijas par vēju parkiem un labklājības valsts turpina pumpēt naftu, vai ne, vēl kaut kas, nu, mēs paradoks galā šajā brīdī redzam, ja, jo progress viņš jau nav ne slikts un labs, nu, tu sadali atomu, ja, ko tu dari, tu uztaisi atombumbu vai atomelektrostāciju, vai ne, un tajā brīdī, bet viņa piedāvā šo te neduālo skatījumu, ja viņa piedāvā skatīties vēl. Un kur Latvijas kontekstā mēs sevi varam redzēt, jo piemēram par posthumānismu runāt, nu Pekinā ir bišķiņ savādāk nekā, kad tu izēji Rīgā un atliek tikai satikt ārzemnieks, kas saka, o, jums te tik garšīgs ēdiens, tik tīrs gaiss un tik, nu, tik smuki meži neskarti un dzīvnieki, jums ir putni, ja, un nu kā šajā kontekstā Bredotī idejas mūs kādā kartējumā ieliek, Anne? Rudi.
Man grūti teikt par Latvijas kontekstu, bet es domāju, plašākās kopsakarībās skaidrs, ka runāt par kaut kādu cilvēku ietekmi uz vidi. Ir jau arī daudz kritizēts jēdziens, tāds antropocēns, kas iezīmē laikmetu, kurā, nu, kur jaunu, faktiesībā ģeoloģisku laikmetu, kur ir iezīmējis cilvēka darbība un tamlīdzīgi. Un tad ir jautājums, vai tas antropocēns kā cilvēka laikmets, ko tas nozīmē norādīt uz cilvēku, ja cilvēki jau nav vienāda kategorija, nu, jā, kuri ir tie, kas nodara lielāko kaitējumu. Es domāju, ka pamatiedzīvotāju kopienas, varbūt nomaļākos pasaules reģionos, nekādā ziņā nav vainīgas pie tā, ka planētai atstāja lielāku iespēju. Un šajā sakarā, protams, ir interesanti domāt arī par to pasauli, kurai mēs sevi pieskaitām, nu, rietumu pasaulē, jo arī rietumi ir dažādi, ja mēs ar to identificējamies un mēs skaidri zinām arī to, ka nu, esot tad attiecīgi no tādas rietuma perifērijas, tas arī ir pilnīgi cits skatījums un sabalsošanās ar to. Vienā.
Man liekas svarīgi tādas vēl jaunas, salīdzinoši tomēr svaigas, 10 gadus, teiksim tā grāmata, mums 10 gadiem ir izdota idejas ienest Latvijā, lai mēs vienkārši reflektējot varam sevi nu, saprast, kur mēs atrodamies, lai mums atkal atrodās vārdi, atrodās instrumentārijas, kādam tas var palīdzēt, domāt par to, kādā pasaulē tam mēs dzīvojam, ja? Kā viņi nomainīsies, kur mēs esam nokļūši. Tā kā es domāju, tas palīdz, un tas ir tas Latvijas konteksts, kur varbūt vēl tā nav, kā jūs teicat, mākslā jau īstenībā man nāk prātā RXC centrs, kas ļoti aktīvi, man tā liekas, ar šīm idejām tieši darbojās, un vēl mēs varam redzēt tādas mazākas, varbūt, iniciatīvas, bet jā, tā kā Latvijā tas noteikti jau ir, mēs neesam pirmie, kas to ir izdomājuši un atraduši, bet ir vērts par to turpināt reflektēt, es domāju.
Nu, jā, varbūt tāda īsa atbilde arī par tiem dzīvniekiem priecīgajiem, kas skraida Latvijas laukos vai kā. Tad komentējot to, tur ir, es domāju, arī tādas divi domas virzieni, kuros mēs varam iet. Viens ir tas, ka mūs jau neviens nav, kā teikt, glābis no kaitēm, kas ir nodarīts visai planētai. Mēs nevaram teikt, ka mēs atrodamies kaut kādā nu, izcila tīrā vidē un tādā dzīvojam pastorālē vai, es nezinu, Kā mums jau, protams, arī ir tās pašas visas problēmas, kas ir, varbūt negluži tās pašas visas problēmas, kas ir Pekinā, bet daudzas problēmas, un Bredotī jau arī saka, mēs esam visi šajā kopā, bet katrs esam atšķirīgi, bet tā otra domas virzība varētu būt saistīta arī ar citas tādas pazīstamas posthumanistas Donas Harvejas ideja par situētām zināšanām, ka katrs tas reģions, katra lokalitāte var arī piedāvāt un domāt par to, kādas tad ir tās zināšanas, kuras mēs varam varbūt dot pasaulē, ka nevienmēr mums jādomā ir tajā virzienā, ka ko tad pasauli var dot mums, mums jau te vēl viss ir labi, bet ja jau ir labi, nu pat ja nav labi, mēs varam domāt par to, kas ir tās, nu, kas ir tās mūsu attiecības ar vidi, kas varbūt nu, panāk to, ka mums tie putni lido un tie meži vēl aug. Tā.
Un par to arī mēs dzirdēsim pēc Annes uzrunas diskusijā, kur vadīs Laikmīgā mākslas centra kuratori Ieva Astahovska, kas pat ir strādājusi ar ekoloģiskām, ar postsociālismu, ekoloģijas tēmām nesen lielā projektā. Starp citu, man jāpiemin, ka arī šī grāmata, Rozija Bredotī grāmata Nomadiskie subjekti, tiks izdoti Laikmīgā mākslas centra tulkojuma sērijā šogad, ko tulko Dens Dimiņš un Anna Sauka arī piedalās grāmatas tapšanā. Un diskusijā Ieva Astahovska moderēs, kā jau es minēju, bet piedalīsies arī Dace Bula, kas tikko ir saņēmusi, mēs apsveicam Dace Bula humanitāro jomas pētnieci, kur ir saņēmusi balvu, Laligabas balvu, tātad gada literatūras balvu par viņas pētījumu tieši par Regīnas Ezeras darbiem un tur klātesošo ekokritikas aspektiem. Ja. Būs šajā diskusijā piedalīsies arī Anita Zariņa, kur ir geogrāfe, kas tieši pēta par starpsugu attiecībām un Latvijas kontekstā tieši ar dažādām cilvēkiem un dažādiem dzīvniekiem. Viņi minēja, ka viņi varētu runāt par sumbriem vai bebriem, tātad viņi būs arī tā, kas piedalīsies vēlāk pēc diskusijas tādās īsās kritiskās vakara uzrunās, kas arī pagājušajā gadā mums ļoti veiksmīgi darbojās, tātad tādi impulsa, nu vācvaldā to sauc par impulsa uzrunas, nu tādi impulsi, ideju impulsi, tātad Anita Zariņa būs tā, kas mūs uzrunās, Maksis Šenteļevs runās par skaņu, par skaņas mantojumu, par skaņu kā kultūrvēsturisku mantojumu, kā to saudzēt un kāds ir cilvēka attiecības ar skaņu, ko skaņa nozīmē mums ikdienā dzīvojot. Un Toms Babincevs, kurš ir viens no tvēruma redaktoriem un dalībniekiem, viņš savukārt ir tulkojis hidrofeminisma tekstu tvērumā, un viņš tieši runās par hidrofeminisma idejām, kas arī ir latviešu izcelsmes hidrofeminisma pētniece Astrīda Nēmanis, kur šodien jau pieminējām, ir autori tam, tā kā tās idejas tiks reflektētas no dažādiem aspektiem šovakar.
Labi, tie ietērtas spektrā, protams, bet atgriežoties pie Bredotī, viņa no domāšanas visu laiku savās viņa vedina pie tām praksēm, ja? Un kur ir tas tilts no domāšanas par posthumanismu un nomādismu, par tām iecerēm, kā mūsu planēta tā kā darīt labāku? Kas ir tās prakses? Un vai pasaulē, vai arī rokas tie pie attālumā ir jau kaut kas tiek darīts, izejot no šīm idejām?
Vai tad domas nav darbi?
Domas ir darbi, jā.
Domāju, ka tas jau piedāvā, vai ne, kaut kādas domas ietērpja rīcības, vai ne? Un es domāju, ka arī domāt domas ir ļoti praktiski noderīga lieta. Ir visai liela tradīcija veltīt arī pavisam citās filozofijas disciplīnās. Latviski arī tulkot tādu foršu Ostina grāmatu no 20. Gadsimta sākuma Oksfordas valodas skola. Kā ar vārdiem darīt lietas? Un patiesībā ar sacījumiem mēs nemitīgi darām lietas. Nu, viņš, protams, runā arī par kaut kādu tā kā, sociālu institūciju kontekstu un to, kādā ziņā vārdi kaut ko performē, bet arī vārdi var provocēt kaut kādu rīcību, un es domāju, ka arī tas Bredotī rakstības stils bieži vien ir vērsts uz tādu aktivizāciju un vēlmi iesaistīties, un nu, pārējo jau atliek spriest visbiežāk citiem, ne filozofam. Bet.
Jā, no tā, ka domas ir darbi, var arī varbūt turpināt un kaut kā īsti pateikt to, ka patiesībā tas, ka kā mēs domājam, protams, veido to, kā mēs dzīvojam, un arī tādā tiešā veidā, un iepriekš tika pieminēts, ka hei, bet, nu, nezinu, taču mēs esam tik daudz tehnoloģijas izgadrojuši, un tika progress arī pieminēts, es gan teiktu, ka posthumanisti droši vien drīzāk teiktu, ka atteiktos no jēdziena progress, varbūt tā vietā lietot attīstība, pārmaiņas, un tam līdzīgi progresa laikmats jau ir tā kā kaut kādā ziņā aizgājis, bet skaidrs, mēs esam izgadrojuši visu visādas tehnoloģijas, un šobrīd mums ir jādomā, kā tad, ko tad darīt ar vidi vai glābt viņu caur ģeoinženierijas palīdzību vai kā citādi. Un tas, uz ko vedina arī Bredotī, ir, ka mums tas, ka mēs mainām domas vai kā mēs mainām savu domāšanu par cilvēku vai par dabu, par vidi, tas mums ļaut arī domāt citādā veidā tehnoloģijas.
Respektīvi, arī tur jaunu valodu atrast.
Jā. Ka tas, kādi ir mūsu priekšstati par pasauli, tādu mēs viņu uzbūvējam. Nu, kaut vai, ja mēs domājam, ka racionālās sarunas ir pašas būtiskākās, tad mēs uzbūvējam datoru, kur komentēt Facebookā mēs varam tikai ar vārdiem. Mēs īsti nevaram paust ne emocijas, ne ķermeņa valodu. Un ko tas ir tagad panācis? Ka sociālie tīkli mūs polarizē. Tiklīdz mēs satiekam cilvēku ar dažādiem atšķirīgiem politiskiem uzskatiem dzīvēm, mēs pavisam citādi ar viņu runājam, un mēs iespējams nonākam pie kopsaucēja, bet kad mēs ieraugam tos vārdus uz balts uz melnu, melns uz baltu, mēs bieži vien nonākam lielākos konfliktos, tāpēc, ka dators neņem vērā mūsu emocijas, dators neņem vērā mūsu, varbūt, ķermeņa valodu. Un šobrīd jau tas notiek, ka mēs aizvien vairāk cenšamies, tomēr gan citas maņas ieviest tehnoloģijās, gan dažādi paplašināt to savu skatījumu uz to, kas ir cilvēks un kas tad ir pasauli, un līdz ar to arī veidojam citādi tās lietas, ar kurām mēs dzīvojam un kuras veido mūsu realitāti savukārt.
Ja drīkst paturpināt par tiešām valoda ir ļoti svarīga tēma arī, patiesībā ne tikai posthumanismam, bet filozofijai vispār. Mums bieži pārmet to, ka kāpēc mēs tik sarežģīti izsakāmies vai nemākam kaut ko pateikt vienkāršā valodā. Un es domāju, ka posthumanisms ir viens no tiem virzieniem, nu, kas arī ļoti mēģina paplašināt tās valodas robežas to, kā esam ieraduši domāt par lietām. Un tas jau arī norāda uz to, ka bieži vien nu, tā ir tāda inerce, kurai mēs ļaujamies domāt kaut kādos noteiktos veidos. Un mēģinot ar to valodu spēlēties, posthumanisms bieži vien ir zināms ar daudzām metaforiskiem izgājieniem, poētiskiem izgājieniem, nu, tās tāds alternatīvas domāšanas formas, nu, kuras rāda, ka bieži vien varbūt arī tā, nezinu, tieši sacījumi, zinātniski atreferējumi nav tas labākais veids, kā raisīt kaut kādu lielāku refleksiju, bieži vien netiešām norādēm poētikai, mākslai ir daudz lielāka nozīme. Un man liekas, tās ir idejas, kuras arī visnotaļ plaši iesavinātas.
Paldies, Rūdi, jā, un es aicinu visus šodien jauno 2005. Pasākumus bez maksas Fon Strīcka villā, un palīdzēsim visiem, pa visiem kopā šo padarīt par tradīciju, katastrofa, lai notiek katru gadu, jā, un šovakar tā tad kritikas mini-festivāls, nomādiskie subjekti, un es nu pat sarunājos ar festivāla kuratoru Evartu Melnalksni, paldies, ar Rūdi Bebrišu filozofu un žurnāla Tvērums literāro redaktoru un filozofi Anni Sauka, kura šovakar būs ar savu stāstījumu un priešlasījumu arī pasākumā. Paldies jums liels!
Paldies.
Un lai izdevotas un tiekamies mini-festivālā. Un līdz ar to izskan arī šīs dienas kultūras rondo, un es Gustavs Terzens saku paldies jums, Latvijas radio klausītājiem, kā arī savai komandai, producentei Santai Laugai, mūzikas redaktoram Ansim Pavasarim un skaņu operatoriem Ingai Bēdelei un Ritai Karnečai. Savukārt rīt kultūras rondo atmiņas, sajūtas un stāsti un jauns albums Teikas kopā ar Skyforger un viņu ilggadīgākajiem mūziķiem Pēteru Kvetkovski un Edgaru Grabovski, un meklēsim tālāk pastāviešanas spēku atzīmējot viņu 30 gadu jubileju un 3. maija koncertu, protams.